E-pastā saņēmām jautājumu no sievietes, kas pieteikusies mana vakcīna LV un atzīmējusi, ka viņai ir hroniska saslimšana. Viņa jautā, kā vakcinācijas punktā pierādīt, ka viņai ir šī hroniskā saslimšana, e-veselībā nekas tāds nav redzams.
Ja iedzīvotājs ir atzīmējis, vai viņam pienākās vakcinācija ātrāk, tāpēc, ka viņš ir iedzīvotājs ar hronisku slimību, tad vakcinācijas kārtība ir sekojoša. Vakcinēties var trīs vietās. Pirmkārt, pie sava ģimenes ārsta, otrkārt, ārstniecības iestādē, ja ģimenes ārsts nevakcinē, un treškārt, slimnīcā, kur tiek saņemta ārstēšana. Ja vakcinācija tiek saņemta pie sava ģimenes ārsta, tad nekāds papildus nosūtījums vai papildus izziņas nav vajadzīgas. Ģimenes ārsts jau zina šī pacienta slimības stāvokli, un ģimenes ārsts ir tas, kurš pieņem lēmumu, ka jā, pacients ietilps prioritārajā grupā, viņš ir tiesīgs saņemt šo vakcīnu ātrāk. Ja pacienta ģimenes ārsts nevakcinē, tad viņš dodās uz ārstniecības iestādi, ar vai bez nosūtījuma. Bez nosūtījuma viņš dodās tādā gadījumā, ja viņš ir saņēmis izziņā apstiprinājumu, ka viņa vārds ir atrasts kādā no slimību reģistriem. Pacienta vārds tiks pārbaudīts, vai viņš no kādā no četriem slimību reģistriem, piemēram, diabēta pacientu reģistrs, HIV pacientu reģistrs, pacienti, kam ir multiplā skleroze un onkoloģiskie pacienti. Ja pacienta vārds nevienā no šiem slimību reģistriem nav atrasts, tad viņš saņems aicinājumu, jūs varat doties uz kādu no vakcinācijas punktiem, bet jums ir jāņem līdzi ārsta nosūtījums. Šādā gadījumā pacients var sazināties vai ar savu ģimenes ārstu, vai ar ārstējošo ārstu. Viens no diviem būs derīgs, un šo nosūtījumu var izrakstīt e-veselībā, nav viņš jāņem līdzi printātā, izdrukātā versijā. Ja jums ir pārliecība, ka nosūtījums ir e-veselībā, tad var doties uz vakcināciju. Tur nebūs rakstīts, kāda ir slimība. Nosūtījums e-veselībā būs saņemt vakcīnu pret COVID-19. Ārstniecības iestāde atgādinās pirms došanās uz vakcināciju, ka ir nepieciešams nosūtījums.